Bună dimineața, astăzi e luni 10 decembrie, eu sunt Elena Cioina, ascultați emisiunea Europei Libere Moldova la ora 7. Meteorologii nu vor să ne bucure. Cerul va fi acoperit și azi de nori și va ploua. La această oră afară sunt în jur de 6 grade. La prânz temperatura se va încălzi cu cel mult 2 grade, adică vor fi maxim 8, iar spre seară se va lăsa mai frig, vor fi cel mult 4 grade Celsius. De mâine vremea se răcește și mai mult, temperaturile vor cobori sub 0 grade, va cădea lapăviță, iar miercuri e posibil să ningă cu adevărat. În deschiderea programului, Parlamentul a votat vineri în primă lectură un set de amendamente ce ar trebui să contribuie la liberalizarea activității de întreprinzător. Despre așa zisa ghilotină 2 vom discuta azi cu Veceaslav Ionita, analist economic la Institutul pentru Dezvoltare și Inițiative Sociale Viitorul. Iulian Ciocan azi despre problemele Moldovei, cele din accepțiunea premierului Vasile Tarlev, sărăcia și corupția, jurnal de corespondente semnat în această dimineață de colegul nostru de la Bruxelles, Dan Alexe. De la Valeriu Cațăr vom afla ce a găsit în Timpul și Flux, cele două ziare care apar luni, și încă un dicționar de sunete din colecția lui Lucian Ștefănescu. Începem emisiunea tradițional cu buletinul de știri, astăzi cu Alexandru Eftode din studioul Europei Libere de la Praga. Alexandru, bună dimineața!
Bună dimineața! Un nou partid politic în Republica Moldova, ultima zi a negocierilor pe tema Kosovo, prăbușirea unui avion privat în Ucraina și procesul unui ucigaș în serie în Canada. Sunt principalele știri, amănuntele urmează. În Republica Moldova s-a înființat un nou partid de centru-dreapta, Partidul Liberal Democrat. Liderul noii formațiuni este Vladimir Filat, care în urma alegerilor locale de vara aceasta părăsise Partidul Democrat. La congresul de înființare, care a avut loc sâmbătă, noua formațiune a spus că militează pentru un stat de drept, democrat și modern. Ministrul român al justiției, Tudor Chioariu, criticat în repetate rânduri de președintele Traian Băsescu, a spus că își va da astăzi demisia pentru a nu pune în joc credibilitatea justiției.
Vă aduc la cunoștință că voi renunța la funcția de ministru al justiției. Vă fac însă o promisiune. Atunci când această înscenare ridicolă va lua sfârșit, mă voi întoarce ca să duc la bun sfârșit reforma din justiție.
A spus ministrul român al justiției într-un mesaj adresat președintelui Băsescu. Șeful statului ceruse demisia lui Chioariu înainte să aprobe începerea urmăririi penale împotriva lui la cererea Direcției Naționale Anticorupție. Astăzi expiră termenul stabilit de mediatorii internaționali pentru negocierile asupra viitorului provinciei separatiste sârbe Kosovo. În 4 luni de convorbiri, troica mediatorilor din partea Uniunii Europene, Statelor Unite și Rusiei nu a reușit să obțină un compromis între autoritățile sârbe și kosovare. Albanezii kosovari au spus că în scurt timp vor proclama independența regiunii față de Serbia. Coordonatorul politicii externe și de securitate europene, Javier Solana, a declarat că nu se așteaptă ca eșecul negocierilor să ducă la violențe în Kosovo. Comisia Electorală Centrală din Georgia a acceptat oficial candidatura magnatului Badri Patarkhatsishvili pentru alegerile prezidențiale anticipate de pe 5 ianuarie, la care președintele Mihail Saakashvili va încerca să-și reînnoiască mandatul. Considerat cel mai bogat om din Georgia, Patarkhatsishvili a finanțat protestele anti-Saakashvili ale opoziției de luna trecută. Un avion de mici dimensiuni aflat într-un zbor charter din Cehia spre Ucraina s-a prăbușit ieri în apropiere de Kiev, toți cei 5 oameni aflați la bord pierzându-și viața. Autoritățile ucrainene au spus că avionul s-a prăbușit într-un câmp la aproximativ 300 de metri de un drum spre un aeroport mic de lângă Kiev. Ambasada Cehiei în Ucraina a spus că cei doi piloți și 3 pasageri erau cehi. Cel puțin 4 oameni au murit în urma unor schimburi de focuri în 2 incidente separate în statul Colorado din vestul Statelor Unite. Primul a avut loc la un centru de instruire a tinerilor misionari evangheliști în suburbiile orașului Denver, unde un bărbat înarmat a deschis focul, fiind el însuși împușcat mortal de un gardian. Al doilea atac s-a produs la 100 de kilometri departare, lângă o biserică evanghelistă din Colorado Spring. Poliția nu știe încă dacă cele două incidente există vreo legătură. Proprietarul unei ferme de porci de lângă Vancouver, bănuit că este cel mai periculos ucigaș în serie din Canada, a fost găsit vinovat de omucidere. Robert Picton fusese judecat în legătură cu descoperirea rămășițelor a 6 femei la ferma sa de pe coasta Pacificului. Potrivit legislației canadiene, condamnarea pentru omor atrage o pedeapsă cu închisoarea pe viață. Elena, atât deocamdată de la Praga, îți transmit acum legătura la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru, te așteptăm cu alte știri la mijlocul ediției. Toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la www.europalibera.org. Parlamentarii au amendat săptămâna trecută aproximativ 100 de legi care prevăd liberalizarea activității de întreprinzător. A doua etapă a reformei regulatorii numită Ghilotina 2 are ca scop debirocratizarea excesivă a organelor de control de stat asupra activității antreprenoriale. Legislativul s-a angajat să adopte aceste amendamente în lectură finală până la sfârșitul anului pentru ca ele să poată intra în vigoare de la 1 ianuarie 2008. În discursul său prezentat în fața deputaților, ministrul adjunct al Economiei și Comerțului, Viorel Melnic, a menționat că modificările propuse sunt menite să contribuie la soluționarea problemelor de sistem pentru mai multe domenii sensibile, anunțate de oamenii de afaceri de mai mulți ani, cum ar fi optimizarea sistemului de autorizare a activităților de întreprinzător, inclusiv de licențierea genurilor de activitate, aplicarea principiului delimitării și separării funcțiilor de reglementare, control și inspecție de stat a autorităților publice, de funcțiile de prestare a serviciilor cu valoare adăugată contraplată și aplicarea principiului de echitate în suspendarea activității de întreprinzător. Invitatul emisiunii este Veceaslav Ioniță, analist economic la Institutul pentru Dezvoltare Socială Viitorul. Domnule Ioniță, bună dimineața!
Bună dimineața!
O să vă adresăm câteva întrebări referitoare la acest subiect împreună cu colegul meu, Valeriu Cațăr, și ceea ce am vrea să aflăm în primul rând este a existat și prima ghilotină. Au simțit întreprinzătorii efectele ei ca să se bucure acum de a doua?
Nu au simțit și este explicabil lucrul acesta. Prima ghilotină doar a încercat să vadă câte organe de control avem în Republica Moldova. S-au uimit cei care au efectuat ghilotina, cei de la minister. Nici ei nu știau câte sunt, erau 68 de organe de control. Scopul ghilotinei era să vadă câte servicii cu plate prestează birocratul. Altfel spus, birocratul n-a fost niciodată verificat de nimeni, nu era sub controlul nimănui și atunci el cu papucul lui, aș permite lucrul acesta, sugurma economia și ghilotina întâi avea ca scop doar aducerea regulii sistem, cel puțin de a vedea ce se întâmplă, câte servicii sunt prestate cu plată, câte organe de control sunt și câte servicii de licențiere. Și drept au fost redus numărul serviciilor de licențiere chiar atunci, aproape de două ori, de la 90 ceva la 50, a fost redus numărul organelor de control neesențial și a fost micșorat cumva sau legiferat serviciul contraplată.
Domnule Ioniță, vă rog frumos, dacă e posibil să ne spuneți câte organe de control care se ocupă de activitatea de antreprenoriat există în Republica Moldova? Adică câte controle trebuie să suporte, să zicem, un om de afaceri peste an?
Poate să... Acum este lege limită, nu mai mult de o dată la 2 ani are voie să vină, dar avem 56 de organe de control. Am avut 68, avem acum 56, însă ceea ce va fi în ghilotina 2 este că vor fi reduse numerul lor și birocratul va fi obligat să demonstreze că controlul lui este necesar societății.
Cum va face acest lucru?
Va fi prin lege. Deci orice instituirea unui control va necesita și anumită analiză de impact sau să demonstrez că beneficiile care le va primi societatea din urma controlului sunt cu mult mai mari decât pierderile care le-ar suportat agentul economic răbdând birocratul la el în birou.
Până acum cum se făcea?
Până acum nu se făcea nimic, nimeni nu controla pe nimeni și fiecare birocrat își crea hârtiuța lui și o punea pe perete, nu era publicată nici în monitorul oficial, nici într-un oricare act. De fapt, nefiind controlat de nimeni, el viola orice libertate agentului economic.
Dacă ar fi să estimăm niște pagube pe care le suportau pe de o parte agenții economici, pe de altă parte statul din tot felul de controle de genul ăsta, există niște estimări?
Da, prima este că plățile care le efectua agentul economic era echivalente cu veniturile, plățile oficiale, cu impozitul pe venit care l-a achitat. Existența unui BEC presupunea plata anuală a 200.000 de lei pentru diferite hârtiuți. De multe ori, pentru ca să deschizi o afacere, dosarul care trebuia să-l aduni, costa mai scump decât afacerea propriu-zisă. Pentru cei micuți vorbesc. Ei erau cel mai mult sugurmați și, practic, distrugerea micilor întreprinzători era dictată de abuzul de documente pe care trebuia să o prezinte și investitorii străini au ratat în cartea albă pentru a importa sau exporta anumite bunuri alimentare, ai nevoie să aduci 4 documente care spun același lucru.
Domnule Ioniță, dar de ce totuși au existat până acum atâtea acte normative ilegale, cum spuneți dumneavoastră, despre care nu s-a știut practic nimic?
Este o practică nu numai la noi, deci formarea statului și nimeni nu s-a gândit că statul tot trebuie să fie controlat. Deci statul controlează agenții economici, dar el nu este proprietar pe agenții economici, trebuie și el verificat. În momentul dat când ne-am întrezit, asta s-a înmulțit ca paraziții, ca păragina pe câmp, ca ce doriți dumneavoastră. Deci nu a fost un subiect legislativ în Republica Moldova. Lucrurile merg de la sine și, din păcate, au mers în cea mai proastă direcție, dar este o experiență negativă prin care au trecut toate țările din sud-estul Europei, cel puțin, că aceasta este inițiativă care vine nu doar în Moldova, dar și în toate celelalte țări din sud-estul Europei.
Domnule Ioniță, și dacă ar fi să vorbim despre această reformă regulatorie, ghilotina 1, ghilotina 2, unul Dumnezeu știe, poate va fi și a treia, nu? N-ar fi totuși mai simplu să se revadă între cadrul legislativ odată și pentru totdeauna decât să se umble la legi aparte de fiecare dată, uite, de data asta câte 100 de legi la oaltă?
Ar fi mai simplu, dar asta și s-a făcut în principiu. Deci prima dată doar au încercat să vadă care sunt aceste documente, ca să spune, dumneavoastră spuneți, să revadă legislația. Deci nu erau publicate legal undeva. 450 de acte au fost găsite nepublicate nicăieri care erau utilizate. Deci legea acum ceea ce face este ilegalizează sau duce în ilegalitate birocratul. Și acum a stat o grupă specială în Parlament, împreună cu guvernul, care timp de o an și jumătate, ceea ce a făcut, a trecut prin toată legislația posibilă și imposibilă. Deci e un lucru enorm de făcut, nu vă imaginați proporțiile problemei și cât de mult birocratul s-a împânzit cu fel de fel de hârtiuți și prevederi legislative, de multe ori un singur cuvânt într-o lege, nici nu-ți dai seama că de fapt el nu este altceva decât un izvor al beneficiilor personale a birocratului. Și este foarte important, nu doar să stea o grupă de experți să revadă legislația, dar să fie întrebat de business-ul, deoarece el știe cel mai bine ce înseamnă un cuvânt sau o virgulă într-o lege care îi poate distruge orice afacere.
Dar de ce anume au nevoie oamenii de afaceri ca să activeze în mod normal?
Omul de afacere are nevoie în mod normal să nu fie pur și simplu abuzat în fiecare zi de către organele de control, nu fie nevoie să plătească pentru diferite licențe, care nu este clar pentru ce există, ar trebui să existe licență la un grup minim de serviciu, altfel spus, omul de afacere are nevoie ca el să controleze birocratul și nu birocratul să-l controleze pe el. Deci birocratul nu este un șef al omului de afacere.
Există vreo modalitate pentru ca oamenii de afaceri să fie protejați de controle abuzive, de oamenii de la poliție, de la procuratură sau de la Centru pentru Combaterea Crimelor Economice, care vin nu ca să verifice cât de legală este afacerea pe care o face respectiva persoană, ci ca să câștige un ban în plus de pe seama proprietarului acestei afaceri?
Da, în toată lumea există singură formă recunoscută de toți, asta este asocierea oamenilor de afaceri și promovarea intereselor proprii. Aici vreau să spun că cred că este important lucrul acesta. Săptămâna trecută noi am lansat împreună cu Camera de Comerț a Statelor Unite o inițiativă de a ajuta oamenii de afaceri timp de o an de zile prin asociație să-și promoveze interesele lor contra birocratului. Și cred că asta este unica și cea mai civilizată formă de cooperare a oamenilor de afaceri contra abuzului birocratului.
Domnule Ioniță, vă mulțumim, vă reamintim că am discutat despre legea liberalizării activității de întreprinzător numită Ghilotina 2 cu analistul economic Veaceslav Ioniță.
Moldova la ora 7. Ne puteți asculta în fiecare dimineață la ora 7 pe frecvențele posturilor de radio Vocea Basarabiei, Univers FM și Nova. Iar la ora 7 seara și pe frecvențele de bandă estică de 67,58 MHz la Strășeni, 69,53 MHz la Ungheni și 70,31 MHz la Iedineț. Emisiunea de seară este reluată la ora 21 de postul de radio Retro FM. Toate frecvențele și ambele ediții ale emisiunii se află pe internet la adresa europalibera.org.
Este ora 7 și aproape 15 minute. Să-l ascultăm acum pe Valeriu Cațăr cu un scurt rezumat al presei. Azi apar Flux și Timpul.
Timpul anunță azi deschiderea unui nou sezon de vânătoare de români. E vorba de modificările care interzic deținerea dublei cetățenii de către funcționari. Și mai publică un interviu cu Andrei Vacarciuc, președintele raionului Cimișlia, care, pe lângă faptul că recunoaște că deține cetățenia română, mai și declară că solemn că n-are de gând să renunțe la ea. Fluxul are alte preocupări, deși scrie și despre aceste modificări legislative. Pe prima sa pagină, pe locul de frunte, ziarul anunță că creștini democrații din Consiliul Local Chișinău vor cere creșterea salariilor profesorilor cu 20%. Tot acolo, instructorii de limbă engleză din Armata Națională s-au ales cu certificate de studii și Fluxul mai anunță că după o scurtă perioadă de acalmie, administrația comunistă din raionul Bălți a reluat tentativele de instalare în centrul urbei a monumentului lui Lenin. Cât îi privește pe comuniști, de altfel, Fluxul a scos dintr-un comunicat venit tocmai de la președinția Republicii Moldova o concluzie surprinzătoare. În Moldova se încalcă drepturile omului, presa este persecutată, iar justiția obedientă.
Valeriu, e vorba cumva de vizita de săptămâna trecută a președintelui Voronin?
Exact, la Bruxelles, cu referință la care Timpul titrează: Voronin atacă România la Bruxelles. Și mai scrie: atacurile antiromânești ale președintelui moldovean nu mai surprind pe nimeni, doar că Voronin nu se mai mulțumește să atace România din jilțul prezidențial de la Chișinău, ori stând în fața camerelor cu Starș sau Belcincova. El s-a pornit cu pâra și jalba prin Europa, am încheiat citatul. Altfel, Timpul deschide scorul într-un nou meci între președinție și primărie. 1-0 pentru primăria capitalei este titlul sub care ziarul anunță că municipalitatea a instalat deja un brad de Crăciun în piața Marii Adunări Naționale, chiar dacă autoritățile centrale n-ar vrea ca sărbările de Revelion să înceapă mai devreme de 30 decembrie. Constantin Tănase își intitulează editorialul Scepticism și optimism și e despre un mit frumos, tinerii în politică. Și tot în Timpul am mai găsit un comentariu scurt și supărat despre premierul Tarlev, Sicilia și istoria moldovenilor.
Valeriu, mulțumesc! 7:17, imediat veți putea asculta știrile pe scurt din partea a doua emisiunii, după care rubrica Realitatea cu amănuntul semnată de Iulian Ciocan. Alexandru, ai legătura în studioul de la Praga.
Mulțumesc, Elena. În Republica Moldova s-a înființat un nou partid de centru-dreapta, Partidul Liberal Democrat. Liderul noii formațiuni este Vladimir Filat, cel care în urma alegerilor locale de vara aceasta părăsise Partidul Democrat. Astăzi expiră termenul stabilit de mediatori internaționali pentru negocierile asupra viitorului provinciei separatiste sârbe Kosovo. Albanezii kosovari au spus că în scurt timp vor proclama independența regiunii față de Serbia. Coordonatorul politicii externe și de securitate europene, Javier Solana, a declarat că eșecul negocierilor nu va duce la violențe în Kosovo. Raiko Kuzmanović este pe cale să devină președinte al entității sârbe din Bosnia, Republica Sârbska, după ce a obținut aproximativ 44% din voturi la alegerile de ieri, potrivit rezultatelor preliminare. Kuzmanović, în vârstă de 76 de ani, îl va înlocui la conducerea micii republici balcanice pe președintele Milan Jelić, decedat în luna septembrie în urma unui atac de cord. Un avion de mici dimensiuni aflat într-un zbor charter din Cehia spre Ucraina s-a prăbușit ieri în apropiere de Kiev, toți cei 5 oameni aflați la bord pierzându-și viața. Ambasada Cehiei în Ucraina a spus că cei 2 piloți și 3 pasageri erau cehi. Premierul britanic Gordon Brown a sosit într-o vizită surpriză în sudul Irakului pentru a anunța că forțele irachiene vor prelua până la sfârșitul acestei luni comanda în ultima din cele 4 regiuni controlate de britanici, anume provincia Basra. Marea Britanie planifică să reducă până la primăvară numărul militarilor în Irak de la 4.500 la 2.500. Elena, atât pentru astăzi de la Praga, ai acum microfonul la Chișinău.
Mulțumesc, Alexandru. Știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la www.europalibera.org.
Înapoi mergem în jos.
Sigur, sunt lucruri foarte bune și primul plan este învățătoare.
Deci ce? La noi prețurile sunt europene, dar salariile nu știu.
Realitatea cu amănuntul. Văzută de Iulian Ciocan.
L-am văzut săptămâna trecută la televizor pe premierul Vasile Tarlev, vorbind despre inexistența corupției, și mărturisesc că am rămas mască. Nu suntem în Sicilia. Din punct de vedere istoric, sărăcia și corupția sunt străine țării noastre, zicea Vasile Tarlev. Suntem un popor pașnic, iar topurile țărilor corupte, elaborate în exterior, nu sunt credibile. Vasile Tarlev vorbea cu multă convingere. După ce mi-am revenit în fire, m-am întrebat ce o fi la mijloc. E cumva premierul rupt de realitate? Poate, într-adevăr, guvernanții trăiesc într-o altă dimensiune, în care nu există sărăcia și corupția. Sau fie ei hiperoptimiști? Pe mine însă optimismul lor exacerbat nu mă ajută cu nimic. Știu bine, spre deosebire de Vasile Tarlev, că trăiesc în cea mai săracă țară din Europa. Simt asta zi de zi. Poporul o fi el pașnic, cum zice premierul, dar dacă ești pașnic, ești automat și prosper și onest. E puțin probabil. Pe de altă parte, dacă stau să mă gândesc mai bine, Vasile Tarlev e sincer. Păi cine e naivul care să-i ceară mită unui guvernant important? Presupun că Vasile Tarlev, în calitatea lui de premier, n-a întâlnit niciodată corupție. Lucrurile devin însă mai complicate dacă ești un simplu muritor. Cine nu a auzit cum se dau și se iau bani la maternitate, la spital, la universitate, la instituțiile de stat? Nu sunt doar niște povești astea. Uneori omul dă bani medicilor numai ca să fie sigur că aceștia vor avea o atitudine rezonabilă față de ruda lor ajunsă la spital. Zeci de oameni mi-au povestit în ultimele două decenii cum au dat mită cutărui funcționar sau cutărui pedagog. Dacă Vasile Tarlev dorește, îi pot povesti eu însumi experiența mea de la o maternitate și de la un spital. Topurile elaborate în exterior nu sunt chiar atât de fantasmagorice cum îi se par premierului. Dar firește, e mai simplu să închizi ochii și să declar cu seninătate că în cea mai săracă țară europeană, în care nu se produce mai nimic și din care lumea emigrează, corupție nu există.
Să ascultăm acum Jurnal de Corespondent. Dan Alexa ne povestește azi istoria loteriei.
Un preot catolic care locuiește pe strada mea a câștigat la loto o sumă importantă de bani și într-un interviu i-a numit fățarnici pe cei care au început să spună că un preot n-ar trebui să joace la loto. Ba chiar el a insinuat, cu mâna pe inimă, că loteriile au fost lăsate de Dumnezeu. În Cartea Numerilor, după ce se face un recensământ al fiilor lui Israel, a spus el, Dumnezeu îi spune lui Moise, pământul să-l împărțiți prin sorți. Și zis și făcut, pământul Israelului a fost îmbucătățit între triburi prin tragere la sorți. Apoi, zice el, și în Roma antică se organizau cu ocazia Saturnaliilor loterii în care favoriții împăratului primeau la întâmplare bunuri și sclavi. De altfel, în Europa medievală, primele loterii au apărut în țările de jos, în primul rând în ceea ce e Belgia astăzi. Orașele libere flamande de atunci găsiseră în asta o metodă de a strânge bani pentru a-și apăra fortificațiile sau pentru a-i ajuta pe săraci. Preotul s-a oprit acolo cu justificările istorice, însă unii au mers și mai departe. Într-o povestire intitulată Loteria Babilonului, Borges descrie o societate a cărei funcționare se bazează pe o loterie. Toată lumea primește automat un loz și oricine poate câștiga sau pierde orice. Este o loterie în care există și lozuri negative. Aceeași persoană poate fi pe rând proconsul sau sclav. Poți primi un tatuaj pe burtă sau ți se poate tăia o mână. Condusă de un comitet de înțelepți, este o loterie cu valoare ecleziastică și metafizică. În Babilonul lui Borges, loteria reglementa întreaga societate. De altfel, există astăzi o școală provocatoare de politologi americani care afirmă că în democrațiile noastre moderne, funcționarii publici, ba chiar și membrii guvernului, ar trebui trași la sorți, pentru că o persoană aleasă la întâmplare, ca un jurat de la tribunal, n-ar avea statistic mai puține competențe decât o alta aflată pe listele de partid, ceea ce corespunde admirabil afirmației lui Borges că universul e o imensă loterie. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Și în final, muzică de la Lucian Ștefănescu, azi despre recitirea muzicii, sau mai exact despre remix.
În
Încărcătura termenilor lectură și relectură e temporală. Primul desemnează parcurgerea unui text literar pentru prima oară, al doilea parcurgerea unui text literar a doua sau a treia sau a n-a oară, deci repetarea lecturii și schimbările de percepție pe care le aduce cu ea. Scrie Matei Călinescu în prefața la ediția românească a volumului său Re-Reading, tradus în românește de Virgil Stanciu sub titlul A citi, a reciti. Poate că la aceste schimbări de percepție aduse de repetarea lecturii s-au gândit și cei de la casa de discuri Verve, faimoasă pentru impresionanta sa arhivă de jazz, atunci când au creat seria Verve Remixed, în care partituri vestite ale unor mari interpreți de jazz de pe la mijlocul secolului trecut sunt remixate, deci citite și recitite de artiști contemporani. Aparenta diferență dintre relectura de care vorbește Matei Călinescu și recitirile partiturilor muzicale amintite aici este că în timp ce textul literar recitit se modifică doar la nivelul percepției, deci într-un mod mai degrabă abstract, partitura muzicală relecturată, recântată, pare să-și modifice și forma concretă, dacă se poate vorbi de o concretețe a sunetului muzical. Mai precis, rearanjarea partiturii pare de multe ori să aibă ca rezultat crearea unei cu totul alte piese. Un bun exemplu e faimoasa melodie Bebop Manteca a lui Dizzy Gillespie, recitită aici de duo-ul londonez Funky Lowlifes. Dacă nu ne face plăcere să citim aceeași carte mereu și mereu, nu are niciun rost să o mai citim de la bun început, spune Oscar Wilde, citat de Matei Călinescu, la începutul capitolului 5 al cărții sale A citi, a reciti. Varianta propusă de cei de la Goten Project pentru melodia Whatever Lola Wants a lui Sarah Vaughan pare să-i dea dreptate lui Oscar Wilde, căci cum altfel ar fi putut Goten Project să o recânte pe Sarah Vaughan decât cu o foarte mare plăcere? Thank you.
Este ora 7 și aproape 30 de minute. Ediția din această dimineață a emisiunii Moldova la ora 7 se apropie de sfârșit. Din agenda zilei vă anunțăm că azi e ședința ordinară a primăriei. Consiliul Coordonator al Audiovizualului și Asociația Presei Electronice, pe scurt apel, vor semna un acord de colaborare privind aplicarea prevederilor actelor normative de reglementare în domeniul audiovizualului. La ora 18 ascultați emisiunea Europa Liberă în direct, iar la 19 ediția de seară a emisiunii Moldova la ora 7. Eu sunt Elena Cioina, vă mulțumesc pentru atenție, vă urez o zi bună și vă dau întâlnire mâine dimineața. Aici Radio Europa Liberă.